მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში გვექნება შესაძლებლობა მოვისმინოთ ეთნიკურად ქართველი კაცის მონათხრობი, რომელიც იბრძოდა აფხაზეთის ომში 90-იან წლებში და ყვება თავის თავგადასავალს იმის შესახებ, როგორ მიიღო ომში წასვლის გადაწყვეტილება გაბრაზებულმა, შეიძლება ასე ითქვას, როგორ ინარჩუნებს პრინციპებს და თავისი ეთნიკურად აფხაზი ცოლის ნათესავების გამო არ იბრძვის ოჩამჩირეში და შემდეგ ყვება უკვე თავის ამბავს საავადმყოფოში, სადაც სხვა აფხაზ მებრძოლებთან ერთად უწევს ოპერაციის გაკეთება და ძალიან საინტერესო აქცენტებს აკეთებს უკვე ამ ეპიზოდში და შემდეგ უკვე საუბრობს იმაზე, რომ აფხაზებმა გაიმარჯვეს ომში, მაგრამ მას აქვს ეს კითხვა გამარჯვების შემდეგ რა მოიგეს და ამ შესახებ ის კითხვას თავის ერთროს მოწინააღმდეგეებსაც უსვამს და საუბრობს სიმართლეზე და ჭეშმარიტებაზე და ორი ცნების განსხვავებაზე. ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა დეტალურად მოვისმინოთ ეს მონათხრობი და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით სტუდიაში და გავაგრძელებთ საუბარს ამ მონათხრობის თაობაზეც და სხვა აქცენტებზეც, რომელიც შეიძლება გამომდინარე ეს ამ ინტერვიუდან. გეტყვით, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ლაშა ჯაიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი. მასთან ერთად საუბარს შევუდგებით უკვე გადაცემაში ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ. მოისმინოთ.
ძირძველი სოხუმელი ვარ. სოხუმში დავიბადე. გულრიფში უცხოვრობდი. გულრიფში შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა დაამთავრე. ახლა როგორ ქვია, არ ვიცი. კარგად გარემონტებული რომა ეს ინტერნეტში ვნახე. სანამ არმიაში ვიმსახურებდი, სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტში ვმუშაობდი. სამხედრო სამსახურის გავლის შემდეგ ამ ინსტიტუტში ჩავაბარე, მუშაობდი ავტოსატრანსპორტო მრეწველობაში, სამგზავრო განყოფილებაში. პირველ ნომრად მუშაობდი, შეიძლება ვინმეს ვახსოვდე კიდეც. დაოჯახდი. ოჩამჩირელი გოგო შევირთე. კარგი წესერი აფხაზი გოგო. მასთან ერთად ცხოვრობ უკვე 28 წელია. რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს, ბედნიერად ცხოვრობ. შეიძლება ბევრისთვის ომი დამთავრდა, ჩემთვის ის არ დამთავრებულა. ამ საფუძვლით ერთმანეთს ყოველდღე ვებრძვით. ის აფხაზეთის და რუსეთის მხურვალე მხარდამჭერია. მე ამას მეტნაკლების სიმშვიდით ვეკიდები. ვიომი. არ ვიცი როგორ თქვა, მაგრამ თუ ომი ცოდვა, ეს ცოდვა მეც მაწევს. მაგრამ არც მარადიორობა, არც ქურდობა, არც ქალების და ბავშვების მკვლელობა მე არ მაწევს. ამის დამოწმება ჩემს მეზობლებსაც შეუძლიათ. მეზობლები ვახსენე და ვინც მე მიცნობს, ისინი იტყვიან, ომის დასაწყისში ჩემი ერთი მეზობელი გამოვიყვანე. ეს ეგრეთწოდებული სახელმწიფო საბჭოს წინააღმდეგ იბრძოდა. ჩქაროსნული ხომალდის კაპიტანი იყო. მეორე კი ჩემმა ძმამ გამოიყვანა. ის ტანკისტი იყო. ორივე ცოცხალია. ღმერთმა სიხარული და ბედნიერება მისცეთ. მეგობრები მყავს, მოახერხე და აფხაზებს შორის ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს. ომის მერე პირველ პროტესტს რომ ვიკეთებდი, ომის დროს ფეხი დავკარგე, იქ ორი აფხაზი ბიჭიც იკეთებდა პროტესტს. ერთმანეთი გავიცანით, ერთმანეთი არ დაგვიხოცავს, მეტიც დავმეგობრდით. კარგი ბიჭები იყვნენ. პროცედურებს შორის მოცალეობის დროს კარც ვთამაშობდით. აგებდა და ნერვიულობდა. მეუთხარი, რა განერვიულებს მეთქი? მე მთელი აფხაზეთი წავაგე და არ ვნერვიულობდგო. შენ კიდევ რაღაც კაპიკები წააგე და მაგაზე ნერვიულობ მეთქი. დაბადების დღე მქონდა. ადგა გულიანი იყო, იქ სხვა მებრძოლებიც იყვნენ, ქართული მხრიდან 12 კაცი. ეს ადგა შემოვიდა, ვისაც ჩემი მოსვლა არ უხარია ყოველას დედაცო, მე აქ ჩემი მეგობრისთვის დაბადების დღის მოსალოდნელად ვარ მოსულიო. დავსხედით შამპანური დავლიეთ, ვილაპარაკეთ. ასეთი დასამახსოვრებელი დაბადების დღე მქონდა. მენატრებიან ჩემი მეგობრები. რო კიდევ რა მინდოდა მეთქვა, ოჩამჩირის რაიონში პრინციპულად არ მებრძოლია, იმიტომ რომ ჩემი ცოლის ახლობლები ყველანი იქ იმყოფებოდნენ და არ მინდოდა ჩემი შვილის და ჩემი მეუღლის ნათესავების სიკვდილი ჩემი ბრალი ყოფილიყო. ამიტომ ოჩამჩირის რაიონში ნამდვილად არ მებრძოლია და გუმისთაში კი. როგორც ახლა ვიგებ, ნაცნობებთან ლაპარაკისას ლამის პირისპირ შევეყარეთ თურმე ერთმანეთს. ერთხელ ლამის ცოლის ძმებს გადავეყარე. თანაკლასელს კი გადავეყარე შედაკებისას, მაგრამ მშვიდობიანად დავშორდით. დღემდე ვერავისგან შევიტყვე როგორ არის, ცოცხალია თუ არა. მეგობრებს ურეკავ ხოლმე ხშირად. წელს გამარჯვების დღე მიულოცე ჩემს მეგობრებს. ვკითხებ, გამარჯვებით გაიმარჯვეთ, მაგრამ რა მოიგეთ მეთქი? ან მათ, ან ჩვენ რა მოვიგეთ? საერთოდ აფხაზი, რუსი, ქართველი, ებრაელი ან ნებისმიერი სხვა, რა სხვაობაა? როგორც ჩემი კარგი მეგობარი, აფხაზეთის გმირი, აფხაზეთში ცნობილი ბიჭი ამბობს, ყველას თავისი სიმართლე აქვს. ჭეშმარიტება კი ერთია და ის არავინ იცის. ამიტომ ჩვენ არ ვკამათობთ. ჭეშმარიტება ჩვენთვის უცნობია და სიმართლის გამო კი მეგობართან ჩხუბის აზრს ვერ ხედავ. მეკითხებით ამგვარ მეგობარ ვითარებაში საომრად რატომ წავედი? მეგობარი მყავდა, ძალიან ახლო მეგობარი, ტრაგიკული ბედის ბიჭი. მამამისი ცხოვრებაში არ უნახავს, დედამ ციხეში გააჩინა. დედასთან ციხეში 3 წელი გაატარა. მე ბებიამ წამოიყვანა. 18 წლამდე ბები აზრდიდა. დედამ მრავალწლიან სასჯელს იხდიდა. დედასთან ფაქტობრივად 1 წელი იცხოვრა, სანამ არმიაში წავიდოდა. სამხედრო სამსახურში რომ გაიწვიეს, დედა გარდაეცვალა. ასე დარჩა მარტო. შემი ძალიან ახლო მეგობარი იყო. ცოლი რომ შეირთო, ძალიან ალერგიული ბავშვი გაუჩნდა. ბავშვი საღი პროდუქტების ჭირდებოდა გამოსაკვებად და აგვისტოში როცა ომი დაიწყო, სათევზაოდ წავიდა რომ ბავშვისთვის თევზი მაინც მოეტანა. ვისაც ახსოვს დამემოწმება რომ ომის დაწყებიდან ერთ კვირაში პროდუქტები საერთოდ გაქრა. ის სნაიპერმა მოკლა. რუსი იყო, მკვეთრად გამოხატული რუსული გარეგნობის. ომთან არავითარი შეხება არ ჰქონია, თავისთვის იჯდა სათევზაოდ ბაბუშერაში. რა საჭირო იყო მისი მოკლა? ამან ძალიან გამაბრაზა. მერე უკვე ვისაც უომია ის გამიგებს. თავიდან სიბრაზეა, მერე ჩაგიტრევს, მერე მიჩვევა. მერე საქმის მიტოვების გრძხვენია. ასე გაეხოვი ამან ბავში. ესე ვიცი რომ ჩემი ცოლის ნათესავები დასახურეთად მეძებნენ. ეს გასაგებია რატომაც, მაგრამ მათი და მაინც არ დავუთმე. და ეს ჩემთან იცხოვროს და ეწამოს. როგორც მე ვხუმრობ. ისა მართლა ძალიან კარგი ხალია. მართლა გამიმართლა, იმიტომ კი არა რომ აფხაზია, უბრალოდ კარგი ხალია. ცდილობ შვილი ტოლერანტად გავზარდოთ. არის ინტერესები და არის ადამიანური ურთიერთობები. ადამიანური ურთიერთობები ყოველთვის ინტერესებზე მაღლა უნდა იდგეს. მე ასე მესმის. იმიტომ რომ ინტერესი შეიძლება იყოს საერთო ან ინდივიდუალური. ისინი იცვლება, მაგრამ ურთიერთობები წლები გრძელდება. მთელი ცხოვრება და რამდენადაც კარგია ურთიერთობა, იმდენად ადვილია ცხოვრება.
Отношения длятся годами всю жизнь. И чем лучше отношения, тем легче живётся.
ჩვენ მოვისმინეთ ერთი ჩანაწერი, ეთნიკურად ქართველი ყოფილი მებრძოლი საუბრობდა და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროდ. შეგახსენებთ ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ლაშა ჯაიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი. გახლავთ დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა თქვენ.
მოდით საუბარი დავიწყოთ მოსმენილიდან გამომდინარე შთაბეჭდილებებზე და შემდეგ ვეცადოთ როგორც სხვა გადაცემებშიც ვაკეთებთ ხოლმე განვაზოგადოთ სათქმელი. რამდენიმე შრიანი ძალიან საინტერესო თხრობა არის ჩემთვისაც, ძალიან საინტერესო, ბევრი ინტერვიუ მოვისმინეთ უკვე ამ გადაცემების ციკლის ფარგლებში, თუმცა თავისი შინაარსით ძალიან დატვირთული და მრავლის მთქმელი ინტერვიუ იყო. ალეკო, მოდით თქვენ გკითხავთ პირველ რიგში, სანამ ჩემთვის საინტერესო საკითხზე, სიმართლის და ჭეშმარიტების საკითხზე გადავიდოდეთ, ზოგად შთაბეჭდილებას გკითხავთ მოსმენილიდან გამომდინარე.
ძალიან საინტერესო ისტორია არის, ისევე როგორც სხვა ისტორიები, რომლებიც ამ გადაცემაში მოგვისმენია, და მართლაც კარგი არის, რომ მსმენელს აქვს შესაძლებლობა ეს სხვადასხვა ისტორიები მოისმინოს და სხვადასხვა რაკურსით შეხედოს იმას, რაც მოხდა. ეს საზოგადოებას აძლევს საშუალებას, რომ სხვადასხვა მხრიდან დანახული ომი, როგორც ფაქტი, შეაფასოს, გაანალიზოს და რაღაც ზოგადი დასკვნები გაკეთდეს
და ეს ზოგადი დასკვნები
ახლოს შეცლების და კვალად ახლოს სწორედ იმ სიმართლეს, და რომელსაც ჩვენ ყველანი ვეძებთ, მაგრამ ამდენი ხანია ვერ გვიპოვია.
ლაშა, ომში წასვლის გადაწყვეტილება რამდენად, აი გამართლებულად არ მინდა როგ გკითხოთ, მაგრამ რამდენად ძლიერი საფუძველი იყო ის ამ კონკრეტული რესპონდენტისთვის ამ შემთხვევაში? იმიტომ რომ მაინც ცხელგულზე იღებს ეს ადამიანი გადაწყვეტილებას, ხომ მიუხედავად მთელი იმ ტრაგიზმისა, რომელიც ახლავს მისი მეგობრის სიკვდილს, ხო, სნაიპერის ტყვიდან.
ამ მებრძოლის შემთხვევაშიც ომში წასვლის გადაწყვეტილება, ფიქრობ, რომ არ არის რაღაცა ახალი გაგებული ჩვენთვის, ხო? ან ახალი რაღაცა არ გავიგეთ, ძირითადად ემოციურად ხდებოდა ალბათ მაინც ომში წასვლა და მეგობრის დაკარგვა, როგორც ასეთი, ამ სნაიპერმა შეიძლება საფუძველი არის ომში წასვლა, რაღაცა გინდა რომ შური იძიო, შურიზიების გამო მიდიხარ ომში. თუმცა შემდეგ საუბარში ჩვენ გვესმის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიბრძოდი, მე არ დამიკარგავს, მოდი ასეთ დასკვნას გამოვიდან, არ დამიკარგავს ადამიანური სახე, მე ვიბრძოლე და შური ვიძიე დაკარგული მეგობრის გამო. შეიძლება ასე მივიღოთ, ასე ჩავთვალოთ, რომ ამ ადამიანმა შური იძია, მას არ უნდოდა სხვა რაღაცა მარადიორობა ან ასე შემო კაჩაღობა ან ასე, რასაც ბევრნი აკეთებდნენ ორივე მხარეს, ნუ ესეც ვიცით, კიდე ბევრი ფაქტი გამოჩნდა დროთა განმავლობაში ალბათ, და ნუ შური საძებლად წავიდა, მას არ უნდოდა დაეხოცა აფხაზი, როგორც აფხაზი ან სხვა ვინც აფხაზების მხარეს იბრძოდა, უბრალოდ კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ გამოორდები ემოციურად ცხელ გულზე მიიღო გადაწყვეტილება და საბოლოო ჯამში ალბათ ფიქრობთ, რომ ნუ მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს თავისი ემოციურობა შემდეგ როდესაც დაცხრა, მიხვდა რომ არ იყო მაინც და მაინც სწორი ნაბიჯი და ეს შანსი იქიდან, რომ თუნდაც აფხაზებს დღემდე ეკონტაქტება და ეუნება და თუნდაც ის, რომ ნუ შეიძლება ხუმრობით, მაგრამ ულოცავს გამარჯვების დღეს, ფიქრობ რომ ეს ნიშნავს, რომ აი რა მოიგეთ, ხო,
ეკითხება
ასე და რაღაცას, რომ რა მოიგეთ. მე გამიშთა ასეთი შეკითხვა, რომ რა დავკარგეთ ჩვენ, ანუ რა მოიგეს აფხაზებმა, რა დავკარგეთ ჩვენ, თუ ჩვენ ამას უყურებთ მხოლოდ როგორც ტერიტორიას, რომელიც დავკარგეთ, მაშინ ეს ომი ნამდვილად წაგებული გვაქვს, ასე ვფიქრობ. და თუ ამ შემთხვევაში ემოციებს შემოვიყვანთ, თუ ჩვენ ემოციურად მადავკარგეთ ერთმა ხალხმა მეორე ხალხთან, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ კიდე შეიძლება რაღაცა დიალოგის რაღაცის აგება ამ ემოციურ საფუძველზე, ზუსტად ადამიანური ურთიერთობების საფუძველზე ზუსტად.
ხო, და სიმართლეები, რომელიც ორივე მხარეს გვაქვს, ეს რესპონდენტი ამბობს და სიმართლისთვის კამათი არ ღირსო. მე ამას ასე ამბობს ეს რესპონდენტი, რომ ჩვენ ქართველებს ჩვენი სიმართლე გვაქვს, აფხაზებს თავისი სიმართლე აქვს და ამის გამო მე ჩემს მეგობრებს არ ვეკამათებიო, მაგრამ ჭეშმარიტება ალბათ რაღაც სხვა არის.
ხო, თვითონაც ამბობს კი, რომ ყველას თავისი სიმართლე აქვს, მაგრამ ჭეშმარიტება კიდევ სხვა არის, ხომ? და მართლაც ცოტა ნიჰილისტურად უყურებს, რომ ეს ჭეშმარიტება შეიძლება.
ხო, და ეს მინდა ზუსტად ალეკო კითხოთ, 25 წელია გასული, აი რა მდენად უნდა დაშორდეს საზოგადოება ომს, რომ დაიწყოს თუნდაც ამ ჭეშმარიტების დადგენაზე ზრუნვა და ფიქრი, იმიტომ რომ არსებობს ეს ჭეშმარიტება ალბათ.
ეს ზოგადად დისტანცია ყოველთვის უფრო პოზიტიური არის, ანუ რომდესაც ეს ცხელი ვნებები უკარჩება და უფრო გონება მუშაობს და ცივი გონებით ხდება შეფასება იმ დროინდელი ფაქტების, მოვლენების, უფრო მეტი შესაძლებლობა არის, რომ ჭეშმარიტებასთან უფრო ახლოს მივიდეთ. ამიტომ მართალია ძალიან დიდი დროა გასული, 25 წელია, მაგრამ სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. ანუ შესაძლებელი არის, რომ კიდევ დაიწყოს მუშაობა ამ მოვლენის, ამ ომის შეფასებაზე და თუნდაც პარლამენტის დონეზე, პარლამენტის დადგენილებით სახელმწიფომ შეაფასოს, თუნდაც სიმართლის დამდგენი კომისიის გზით, ისტორიკოსების და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების ჩართულობით მოხდეს შეფასება, თუ რა მოხდა. ეს ნამდვილად ჭირდება ორივე ხალხს, ქართველებსაც და აფხაზებსაც. პირველ რიგში რომ შევხედოთ თვითონ ქართულ საზოგადოებაში როგორი შეფასება არის, ხო, ამ
მისადმი ამ ჩვენი სიმართლე ვიცით რაში მდგომარეობს, აი ეს მაინც
დაძენილი ქართველები უყურებთ, მე როგორც მესმის და ყველას გესმის ტელევიზიიდან, მედიიდან და თუნდაც თანამდებობის პირების საუბრიდან, ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლა, ესე ქვია ამომს, ყველას გავრცელებული ტერმინი ეს არის. აფხაზების მხრიდან იგივე ეს სოციალური ქსელებიდან რასაც ხედავთ და როგორც აფასებენ, სამამულო ომი დამპყრობელი ქართველების წინააღმდეგ უმეტესწილად ეს შეფასება არის. არის რუსეთის ფაქტორი, ყველა მიცით, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ომადაც წარმოგვიდგენია ჩვენ, რომ რუსეთმა მოახდინა ინსპირირება ამ ომის და რეალურად ეს იყო ჯერ ოკუპაციის და შემდგომ ანექსიის მთელობა საქართველოს ტერიტორიის ამ დიდი ნაწილის, და სწორედ ეს ომი იყო რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ომი. მაგრამ ყველას ნაკლებად ისმის შეფასება, რომ იყო სამოქალაქო ომი. რეალურად ჩემი აზრით ეს იყო სწორედ მრავალპლანიანი, მრავალშრიანი კონფლიქტი, რომელიც მოიცავდა სწორედ ამ ყველა კომპონენტს. და თუ შეფასება მოხდება და დადგენა იმ ფაქტების, იმ მოვლენების, რაც ხდებოდა, ჩემი აზრით ჩვენ მივალთ ამ დასკვნამდე, რომ რეალურად ეს იყო ყველაფერი ერთად ნამდვილად. მაგრამ ის, რაზეც ყველაზე ნაკლებად ლაპარაკობთ, რომ ეს იყო სამოქალაქო ომი, დონ აფხაზები და ქართველები მეზობლები, ზოგჯერ ნათესავებიც კი ერთმანეთს ტყვიას ესროდნენ, ეს არის სწორედ სამოქალაქო ომის კლასიკური განმარტება, გაგება, ხო? ამაზე ყველაზე ნაკლებად რომ საუბრობთ დღეს, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. სწორედ ეს უნდა წამოვიდეს წინა პლანზე, რომ სამოქალაქო ომი იყო ერთ-ერთი კომპონენტი, ანუ სამოქალაქო ომად უნდა აღვიქვათ პირველ რიგში და სხვა დანარჩენი, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილი გასაგები იქნება, რა მოხდა. მაგრამ ამას დრო ჭირდება, რა თქმა უნდა. ეს არის, ვფიქრობ, სწორედ ის ჭეშმარიტება, რომელიც კვლავ კიდევ და კიდევ უნდა
ეცეს ორივე ხალხს. მაია ამ გვარის შეფასების დროს. იგივე მაგალითად რუსეთის ფაქტორი არსებობს იმ შემთხვევაში თუ ტერიტორიული მთლიანობის თვის ბრძოლად განვიხილავთ ამ შემთხვევაში
და ჰოლოკოსტის შემთხვევაშიც რუსეთის ფაქტორს გვერდს ვერავინ ვერაულს, იმიტომ რომ ზუსტად რუსეთის ინსპირირებით ეს არისო, სწორედ იმ წლებში კი არ მოხდა ეს კონფლიქტის გაღვივება. ამას ჰქონდა ათეულობის წლების, აი ჯერ კიდე 19 საუკუნეში, როდესაც რუსეთმა აფხაზების ეთნოცმენდა მოაწყო და მუჰაჯირები გაასახლა აფხაზეთის ტერიტორიიდან, ცდილობდა ეთნიკური ბალანსის დარღვევას ამ ტერიტორიაზე, ზოგადად კავკასიაში, და ასეთი უხეში ჩარევა ხდებოდა ამ რეგიონში. აი იქედან მოყოლებული ხდებოდა გაღვივება აფხაზებსა და ქართველებს შორის მტრობის რუსეთის იმპერიული პოლიტიკის შედეგად. მე ვერ ვიხსენებ, ახლა ისტორიკოსი არ ვარ, მაგრამ 19 საუკუნემდე და მე 20 საუკუნე უბრალოდ აი ამ ეხლანდელ კონფლიქტამდე მე ვერ ვიხსენებ, თუნდაც შეიძლება 20-იან წლებშიც იყო რაღაც მსგავსი, მაგრამ აფხაზებთან აფხაზებსა ქართველებს შორის ბრძოლებს მე ისტორიაში ვერ ვიხსენებ. ანუ ზუსტად ეს რუსეთის ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი, რომ აი რამ გამო ეს კარგად შევაფასოთ ორივე ხალხებმა, რომ როგორ მოხდა, რომ აფხაზებმა და ქართველებმა ერთმანეთს ყია ეს როლეს. აი მე 20 საუკუნეში იყო საინტერესო პროცესები იგივე ამ ეს ჩვენი გადაცემის თემა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ აი გვარების გადაკეთება ხდებოდა, ხო, აფხაზებად ეწერებოდა უფრო მეტად, იმიტომ რომ გარკვეულ პრივილეგიას ანიჭებდა სწორედ ეს რუსული საბჭოური პოლიტიკა და ამის შედეგად ხდებოდა შემდეგ დაპირისპირების ასპირაციებიც. ასე რომ აი ამ ფესვებს, ანუ კონფლიქტის ფესვებსაც ჭირდება გააზრება რა უცხოთა წინ.
და ლაშას მინდა ვკითხო ამ შემთხვევაში, მაშინ ფესვების გააზრების პროცესში თუნდაც აი ამ მებრძოლების ასე ვთქვათ აზრის გაგება შეიძლება დაუშვათ გამოდგეს როგორც
ერთ-ერთი დამხმარე გერსა, შეიძლება ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილიც კი იყოს მებრძოლების მოსმენა, თუ რა ხდებოდა საერთოდ, იმიტომ რომ უშუალოდ იყვნენ ჩართული ისინი ამ კონფლიქტში. ნუ ბუნებრივი არის, ყველაფერი ნახეს, მათ ყველაფერი გამოიარეს, იციან ზუსტად რომელ ხაზზე, რომელ მონაკვეთში რა ხდებოდა. ეს ელემენტარული, მე მუდმივად ვაპირებ ამ ადამიანურ ფაქტორებზე, თუნდაც ჩვენი რესპუბლიკის ვინც მოისმინეთ, ისაუბროს, რომ კლასელ შეეჩეხა ბრძოლის ველზე, უბრალოდ შემდეგ და დაცილდნენ ერთმანეთს და
ფშიდობიან,
და რაც ბატონ მალეკომ თქვა, გააზრებასთან დაკავშირებით, ცივი გონებით გააზრებასთან დაკავშირებით, მე მაინც ვფიქრობ, შეიძლება ცოტათი რადიკალური ვარ, ფიქრობ, რომ აი უფროსი თაობის ამაგლები არ მიწღენენ, ანუ უფროსი თაობა ამას უფრო ნაკლებად შეძლებს, ალბათ უნდა აიღოს იმ თაობამ, რომელსაც არც ბრძოლაში მიუღია მონაწილეობა, იმიტომ რომ პატარა იყო, ან საერთოდ შეიძლება დავადებულიც არ იყო. ანუ ამის გააზრება უნდა მოხდეს თავიდან ბოლომდე, ანუ დაცლი ახლებური ტვინით, ანუ ახალი ტვინით, მოდი ასე ვიტყვი, ხო? მათ მიერ, ვინცაც არ ახსოვს ეს აფხაზეთი, არ ახსოვს ის თუ ვინ იყო მისი მეზობელი, ან ასე შემდეგ, შეიძლება ეს გადმოცემით ოჯახიდან და ასე შემდეგ იციან, მაგრამ ცივი გონებით თუ გვინდა ჩვენ მართლა მივაღწიოთ და დავდოთ რაღაც შედეგი, თუ რა იყო ეს კონფლიქტი, ამიტომ ყოველგვარი ემოცია და ნაკლებად აქვს ახლა ახალგაზრდებს ემოციური ბმა აფხაზეთთან, ბევრისგან ჩემი თანატოლის, მე თვითონ დევნილი ვარ აფხაზეთიდან გალიდან, ბევრისგან ჩემი თანატოლისგან მოსმენილი მაქვს, რომ დევნილებისგან, რომ აღარ რაღაცა უნდა დაბრუნდნენ, ანუ რა არის იქ მათთვის, არაფერი არ არის, მათ ემოციური ბმა არ აქვს და ქართველებსაც იმ ნაწილს, რომელსაც ემოციური ბმა აქვს, სწორედ ამ ემოციების გამო უნდა დაბრუნება და გონიათ უდიდეს ნაწილს ალბათ, რომ თუ დაბრუნდებიან ეს აფხაზები, ისევ გულში ჩაიკრავენ, ისევ ისე იცხოვრებენ, ისევ ისე შევლენ თავის სახლში და ასე შემდეგ. თუ გვინდა ჩვენ ერთმანეთთან დიალოგი საწყობა და ასე შემდეგ, უნდა თანასწორობა უნდა იყოს, მოკლედ, მიუხედავად ეთნიკურობისა.
კი ბატონო, და ასევე მინდა ინტერვიუს დაუბრუნდე და ინტერვიუდან გამომდინარე გკითხოთ, ამ ადამიანს ბევრი რაღაცა გადაფასებული აქვს, უკვე ყოველთვის შთაბეჭდილება დამრჩა, ომის მნიშვნელობაც, თავისი მონაწილეობაც ომში, ურთიერთობები დღეს უკვე აფხაზების, ასე ვთქვათ, გამარჯვებაც და მოგებულობის არსიც დაუშვათ, როგორც ის ფიქრობს და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია დაუშვათ აი საზოგადოების დონეზე განვაზოგადოთ მისი სათქმელი?
კი, ბევრი რამის განზოგადება შეიძლება. პირველ რიგში საინტერესოა, რომ თვითონ როგორც ამბობს, ჯერ იყო გაბრაზება, შემდეგ იყო მიჩვევა და ბოლოს უკვე მიხვდა, რომ ეს ომი იყო ტრაგედია ზოგადად, ანუ თვითონ თავისი სხვა ეპიზოდებიდანაც ჩანს, რომ ყურებს როგორც ნეგატიურ გამოცდილებად ყურებს. განზოგადება იმითაც შეიძლება, რომ აფხაზი მეუღლე ყავს, ხომ? ანუ აფხაზ მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს ამჟამად და ხუმრობს, რომ ომი არ დასრულებულა, ჩვენ ყოველდღე ვომობთ, რა თქმა უნდა, ეს ხუმრობა, იმიტომ რომ სხვადასხვა შეხედულებები აქვს. აფხაზ მეუღლეს აქვს სხვა შეხედულება, იგივე აფხაზეთის მომავალთან დაკავშირებით მას სხვა შეხედულება აქვს. ამის მიუხედავად ისინი ცხოვრობენ და როგორც თვითონ ამბობს, ბედნიერადად ცხოვრობენ. რატომ არ შეიძლება, რომ სწორედ ასე სხვადასხვა შეხედულებების მქონე ხალხებმა იცხოვრონ გვერდი გვერდ და
რა უნდა გაუყაროს ამ ცხოვრებას საფუძველი?
ხო, ეს არის სწორედ ის კითხვა, რისკენაც რაც ყველა ქართველმა და აფხაზმა უნდა დაუსვას თავის თავს და თუ კი არის კიდევ დარჩენილი გულში იგივე რაიმე ბმა ერთმანეთთან და მე მაინც ყოველთვის ვარ ოპტიმისტი, იმიტომ რომ არ შეიძლება დაიკარგოს ყველაფერი ერთი ხელის მოსმით და არ შეიძლება მთელი ეს ნეგატიური ინფორმაცია, რაც გვესმის, ჩვენ მხოლოდ ეს იყოს იქ და თუნდაც ადამიანების 10% მაინც 100-დან არ კონდეს სურვილი, რომ კვლავ ერთმანეთთან იცხოვრონ და ეს 10% შეიძლება მეორე დღეს გახდეს 100%. ჩვენ მქონია ესეთი შემთხვევები, თუნდაც გავხსენოთ იგივე ეროვნული მოძრაობა, როდესაც 80-იან წლებში მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობის ალბათ 5%, ან შეიძლება 1% ეროვნულ მოძრაობაში ჩაბმული დისიდენტების სახით ჰქონდა წარმოდგენილი საქართველოს დამოუკიდებლობა, დანარჩენებს საბჭოთა კავშირის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოადგენდათ, მაგრამ სულ რაღაც 5 წელიწადში ეს 2-3%, 5% გახდა უკვე 100% და საქართველო გახდა დამოუკიდებელი. ხა შეიძლება არ არის რა ზუსტი პარალელი, მაგრამ ადამიანებს ეცვლებათ შეხედულებებიც, თუ კი ეს დასაბუთებული გზით ხდება და მეც ვფიქრობ, რომ ეხლა იგივე ეს მეომარიც, როდესაც თავის აფხაზ ნაცნობებს ეკითხება, რომ კი გაიმარჯვეთ, მაგრამ რა მოიგეთ? ამით არის ლოგიკური კითხვა, იმიტომ რომ აფხაზებისგანაც ვიცი, რომ მაინც და მაინც არ არიან კმაყოფილი დღევანდელი ცხოვრებით. ეს არ ეხება მხოლოდ სოციალურ მხარეს, ეს ეხება რუსეთთან ურთიერთობასაც, რუსეთის დომინანტობას აფხაზეთში და ერთგვარად მათ უფლებობასაც. ჩვენ ეს გავლილი გვაქვს საბჭოთა პერიოდშიც, მანამდეც მე-19 საუკუნეში და ერთადაც გვაქვს გავლილი იგივე ეს მუხაჯირობის ისტორიაც. ვახსენე, თუ რა არის და ვინ არის რუსეთი, ფიქრობ, რომ ხალხში, თუნდაც ქვეცნობიერში თუ ცნობიერში არა, ეს ინფორმაცია არსებობს და შევძლებთ იმედია გადაფასებას, ვინ არის ნამდვილად მტერი და ვინ არის მოყვარე და ვინ როგორ და რანაირად შეიძლება სამომავლოდ ერთად ვიცხოვროთ.
კი, და ყოველ შესაძაც ალბათ იგივე კითხვით მიმართავ, ხო, რა უნდა შექმნას თანაცხოვრების საფუძველი?
ერთ მომენტში ძალიან საინტერესო რაღაცას ამბობს, არა ხალხს, მაგრამ მებრძოლისგან მაინც ასეთი რაღაცის მოსმენა, ნუ სასიამოვნო არის მაინც. ინტერესებზე მაღლა დგას ადამიანური ურთიერთობები. სწორედ აი ამ ადამიანური ურთიერთობებით უნდა შევძლოთ ის, რომ შემდგომ თუ რაღაცა და ეს არ არის, ანუ 100%-იანი ხო არ არის არაფერი და არც დაბრუნება არის 100%-იანი ერთმანეთთან პირველ რიგში. ადამიანური ურთიერთობებმა უნდა შეძლონ იმდენი, რომ ჩვენ ისევ შევძლოთ თანაცხოვრება. თუ არ არის ეს ერთეული შემთხვევები, როგორც ჩვენი მებრძოლის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ამას მივახციოთ, მაგრამ თუ ეს ურთიერთობები ისევ მხოლოდ რაღაც ემოციურ მასთან არის დაკავშირებული, მხოლოდ რომ აი მე იქ ვცხოვრობდი, ასეთი სახლი მქონდა, ასეთი რაღაც, კიდევ ერთხელ გავმეორდები და ვიტყვი მას. თუ ჩვენ თვლით, რომ მხოლოდ ტერიტორია დავკარგეთ, სახლი დავკარგეთ და ასე შემდეგ, ჩვენ ეს ომი წაგებული გვაქვს და იქ ხმამაღალი განცხადება იქნება, იქ დაბრუნების შანსი, ალბათობა არის მინიმუმამდე დასული. მაგრამ თუ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ადამიანობა ერთმანეთთან, ადამიანური ურთიერთობები დავკარგეთ, ამ შემთხვევაში კიდევ და კიდევ ეძლევა დიალოგს მნიშვნელობა და შანსი, რომ განხორციელდეს საბოლოო ჯამში.
ჩვენ არ ვიცით იქ რეალურად განწყობები, არც კვლევები გვაქვს, არც კავშირი გვაქვს ხო აფხაზებთან. ეხლა მე ვისთანაც მისაუბრია, მესმის გარკვეული უკმაყოფილება ნამდვილად არსებობს დღევანდელი მდგომარეობის და გარკვეულ გათაბას ების პერიოდი დგას. იგივე ის ადამიანები, ვინც გადმოვიდნენ თბილისში, მაგალითად ფეხბურთის მატჩებზეც იყვნენ გადმოსული ხო და ნახეს აქეთ როგორ დახვდნენ აქ ქართველები. აი ეს კონტაქტები, რომლებიც თქვენც თქვით, ანუ ახალგაზრდებს უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევათ ამ ხრივ, რომ მათ არ უომიათ და შეიძლება რომ ახალგაზრდებმა უფრო ააგონეს ურთიერთობები. აი ეს კონტაქტები ნელ-ნელა ვფიქრობ მაინც ააწყობს ურთიერთობებს. ერთობე ამბებს და მე მგონი ეს კითხვა არ დაისმება საერთოდ. Ну, вистис упро ра არის კარგი.
კეთილ, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. შეგახსენებთ, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილს, რომელიც მომზადებულია ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გადაცემაში გვსტუმრობდა ალეკ ოცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ლაშა ჯაიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი. პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ნახვამდის.